Okuli ya misango ejobu temu ejivunani bo msajja Christopher Okello Onyum agambi bo kusanja gaba na bana kusomero elie gaba kuongeze dayo kutuka ngena kusomweza makumi abiri omwezi guno ogwokuna omwaka abiri abiri mukaga mukoti etudde mu kifo wagambi bo kudize misango egaba omujulizi Joseph Makai addukanya mayumba Okello jagambibwa okuba nti gye yali asula mu kiseera we yakolera ettemu yasose mu ddiiro kubanga obujulizi bwe tebwaweddeyo olunaku olw'eggulo. Makai ategeezezza nti ye teyalaba buzibu bwonna ku Okello. Omujulizi omulala ow'ekkumi n'omu abadde Dr. Nuwamanya Emmanuel nga wa myaka 52 ng'ono amyuka atwala ebyobulamu mu kitongole kya poliisi etuula ensambi awali ku ofiisi yaabwe. Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti yeekebejja Okello ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno era n'akizuula nti ono yalinako obuzibu ku mutwe nga yajjanjabibwako wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2025 nga yamutegeeza nga bwe yali awulira amaloboozi n'okulaba abantu ssaako ebintu ebitategeerekeka nti era mu mwaka 2023 yagezaako n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Agasseeko nti obulwadde buno bujja bwe bugenda era ssaako n'okendeera ng'omuntu asobola okutambuza obulamu bwe ng'omuntu omulala wadde ng'alina obulwadde buno. Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti Okello yamutegeeza nti abaana bano yabatta mu ngeri ya kuba saddaaka asobole okufuna obugagga. Omusawo omulala abadde Dr. Rogers Agenda akola n'eddwaliro erya C-Care ne IHK nga mukugu mu kujjanjaba endwadde ez'emitwe. Dr. Agenda ategeezezza nti Okello yagenda mu ddwaliro lino okufuna alipoota ekwata ku mbeera y'obwongo bwe nga bwe yali alagiddwa minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga bwe yali ayagala okufuna obutuuze obwa Uganda.